20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 25. novembar 2016. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je Svetog Jovana Milostivog i prepodobnog Nila Sinajskog. Danas aktuelno. Na početku emisije slušamo pregled najvažnijih događaja. Upokojio se u Gospodu njegovo preosveštenstvo episkop Jegarski gospodin Jeronim. Sa vjerom i nadom u Vaskrsenje eparhija Bačka obavještava javnost da je 24. novembra 2016. godine, nešto posle 22 časa, u Gospodu usnuo njegovo preosveštenstvo episkop Jegarski gospodin Jeronim, vikar episkopa Bačkog. U navečer je praznika Svetog kralja Stefana Dečanskog u srijedu 23. novembra povodom ktitorske slave manastira Svetog Nikolaja u Banji kod Priboja održana je u saradnji sa crkvenom opštinom Priboj duhovna tribina Kriza savremene porodice. Na praznik Svetog kralja Stefana Dečanskog 24. novembra sveta liturgija služena je u hramu Svetog pobjedonosca Georgija Podgoricom u Podgorici. Evharistijskim sabranjem načalstvovao je protojerej Stavrofor Mileta Kljajević uz molitveno prisustvo protojereja Stavrofora Dragana Stanišića, profesora Cetinske bogoslovije. U srijedu 23. novembra u crkvi rođenja Presvete Bogorodice Antiohijskog patrijarhata u Santiago de Chile služen je molebni kanon Svetom kralju Stefanu Dečanskom. Hram Svetog Jovana Milostivog na groblju Lešće proslavio je svoju slavu svetom arhijerejskom liturgijom kojom je načalstvovao njegovo preosveštenstvo episkop Toplički gospodin Arsenije, vikar njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Irineja.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o događajima koje smo najavili. Upokojio se u Gospodu njegovo preosveštenstvo episkop Jegarski gospodin Jeronim. Sa vjerom i nadom u Vaskrsenje eparhija Bačka obavještava javnost da je 24. novembra 2016. godine, nešto posle 22 časa, u Gospodu usnuo njegovo preosveštenstvo episkop Jegarski gospodin Jeronim, vikar episkopa Bačkog. O vremenu služenja za upokojene liturgije i opijela novopredstavljenom vladiki Jeronimu bit će naknadno saopšteno. Vječan ti spomen, dostojni blaženstva i nezaboravni vladiko Jeronime. Donosimo i životopis blaženo počivšeg episkopa Jegarskog gospodina Jeronima Močevića. Episkop Jegarski Jeronim Močević rođen je u Sarajevu 26. septembra 1969. godine, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Monaški postrig je primio na praznik Sabora Svetog Arhangela Mihaila 21. novembra 1990. godine u Svetoarhangelskom manastiru u Kovilju. Na praznik Svetog Save, prvog arhijepiskopa srpskog, 27. januara 1991. godine, rukopoložen je u čini rođakona rukom episkopa Bačkog gospodina Irineja. Od početka obnove manastira Kovilj i duhovne obnove bratstva, rođakon Jeronim je dao nemjerljiv doprinos obnovi bogosluženja i njegovom blagoljepiju, po čemu je ovaj manastir ubrzo postao nadaleko poznat. Jedno vrijeme boravio je u manastiru Grigorijat na Svetoj Gori, gdje se učio svetogorskom monaškom etosu i drevnom bogoslužbenom poretku. Učin arhidjakona je rukopoložen na manastirsku slavu na dan sabora Svetog Arhangela Gavrila 26. jula 1999. godine. Diplomirao je na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Srpske pravoslavne crkve u Beogradu 2002. godine. U nedjelju svih svetih 22. juna 2003. godine episkop Bački ga je rukopoložio u čin prezbitera u manastiru Kovilj. Po završenom fakultetu upisao se na postdiplomske studije na Papskom orijentalnom institutu u Rimu, gdje je 2005. godine stekao zvanje magistra teologije. Bavio se specijalističkim studijama u oblasti liturgike. U toku postdiplomskih studija usavršavao je svoje znanje francuskog jezika u Centru za učenje francuskog jezika u Besançonu u Francuskoj. U čin arhimandrita je rukoproizveden rukom mitropolita Mitilinskog gospodina Jakova na praznik svetog apostola Filipa 2008. godine u crkvi svete Filoteje u Smirni u Maloj Aziji. U manastiru svetog proroka Ilije u Mitilini na ostrvu Lesbosu u Grčkoj o prazniku svetog proroka Ilije, mitropolit ikonijski gospodin Teolipt rukoproizveo ga je u duhovnika. Iste godine je završio napredni nivo njemačkog jezika na univerzitetu u Beču. Bavio se izradom doktorske disertacije iz oblasti liturgičkog bogoslovlja. Govorio je grčki, italijanski, francuski, ruski, njemački i engleski jezik. Na redovnom proljećnom zasjedanju Svetog arhijerajskog sabora Srpske pravoslavne crkve 23. maja 2014. godine izabran je za episkopa Jegarskog, vikara episkopa Bačkog. Čin hirotonije izvršio je njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej u sabornom hramu Svetog velikomučenika Georgija u Novom Sadu 28. septembra 2014. godine. Patrijarhu su sasluživala 22 episkopa, više arhimandrita i protojereja, kao i 9 đakona. Episkop Jeronim je živeći u manastiru Kovilj kao vikar episkopa Bačkog Irineja bogoslužio u mnogim hramovima eparhije, poučavajući vjerni narod i sa svojstvenom mu neposrednošću svjedočio radost vaskrsenja Hristovog i vaskrsenja našeg koje nam je Gospod darovao, kojem se nadamo i koje čekamo. Njegovo preosveštenstvo episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije u sasluženje velikog broja sveštenstva i svešteno monaštva i molitveno učešće velikog broja vjernog naroda služio je juče na praznik svetog kralja Stefana Dečanskog svetu arhijerejsku liturgiju pored moštiju ovog velikog božijeg ugodnika u manastiru Visoki Dečani. Ovom prilikom preosvećeni vladika Raško-Prizrenski gospodin Teodosije se vjernici obratio riječima liturgijske besjede.
Neki srećan i Bogom blagosloven današnji praznik i slava ove svete obitelji. Danas slavimo svetoga kralja Dečanskog, velikomučenika Stefana, čije mošti ovdje počivaju u ovoj crkvi, njegovoj zadužbini, koju on posvetio Hristu svedržitelju, Hristu Pandokratoru. Današnji dan, današnja služba i današnji praznik najviše govore o svetome kralju Stefanu. Koliko on ima slobodu pred Gospodom, da je on sačuvao ovu svetu obitelj u najteže dane kroz istoriju i u ovo novije vreme kroz koje mi prolazimo danas na Kosovu i Metohiji. Kako je on stekao tu slobodu pred Gospodom? Tako što je celog sebe predao Gospodu još od malena, budući mučenik i ispovednik i podvižnik. On je stradao, bio je u izgnanstvu još kao dečak, a kasnije kao mladi kraljević oslepljen i prognan daleko od svoje otadžbine. Njegova sva nada je bio Gospod.
Svetoj službi Božjoj u manastiru Visoki Dečani prisustvovao je veliki broj vjernika iz mitropolije Crnogorsko-Primorske. U navečer je praznika svetog kralja Stefana Dečanskog u srijedu 23. novembra povodom ktitorske slave manastira svetog Nikolaja u Banji kod Priboja održana je u saradnji sa crkvenom opštinom Priboj duhovna tribina Kriza savremene porodice. Sabranje je pozdravio najprije protojerej Stavrofor Dragan Vidaković, arhijerejski namjesnik Pribojski, a skup posvećen porodici potom je blagoslovio, čestitajući praznik Svetog kralja Stefana Dečanskog, njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki, administrator Mileševski, gospodin Joanikije.
Srđan praznik Svetog kralja Stefana Dečanskog, velikog ktitora manastira Visoki Dečani, također ktitora obnovitelja manastira Svetoga Nikolaja, krivotvorca manastira u Banji Pribojskoj i velikog mučenika, svetitelja, velikog svjedoka Hristovog, koga je Gospod zbog njegovih rodina, zbog njegovih zasluga za narod, za crkvu, za vjeru pravoslavnu, a naročito zbog njegovog mučeništva udostojio te slobode i te blagodati i milosti svjetlosti da stoji pred prestolom Božim i da nas zastupa svojim svetim molitvama, da čudotvori i da rješava sve one koji mu se mole, a naročito one koji pristupaju njegovoj svetinji i njegovom svetome životu. Pošto večeras imamo izuzetno značajnu temu, porodica u savremenom svijetu, treba naglasiti da su mnogi bračni parovi koji su imali teškoća u životu i u braku različite vrste, dobili utjehu i blagoslov od Svetog kralja Stefana Dečanskoga, bez obzira čak i na vjeru, jer Sveti kralj pomagao je svima onima koji mu pristupaju sa vjerom da će im on pomoći, pa je on pomagao i pravoslavnima i nepravoslavnima i mnogi su primili svjetlost vjere pravoslave od njegovog života i u naše vrijeme. Tako da imamo vrlo čest slučaj i dan danas eto da oni koji dolaze različitim povodima i različitim zadacima na Kosovo i Metohiju i posjećuju naše svetinje obasjani ljepotom svetinja i svetošću Kosova i Metohije, oni primaju pravoslavlje. Imamo takvih slučajeva, primjera, divnih. Mi smo se sabrali u oči Titovske slave u manastiru Banji.
Temu duhovne tribine i uvaženog gosta, doktora Vlajka Panovića, najavio je protojerej Stavrofor Marko Papić, starješina hrama Vaskrsenja Hristovog u Priboju. O savremenoj porodici i situaciji u kojoj se ona danas nalazi govorio je specijalista medicinske psihologije dr. Vlajko Panović, klinički psiholog Vojno-medicinske akademije u Beogradu.
Sve više imamo te posredovane komunikacije, poruke, cedulje, telefoni, ja sam to nazvao vaspitavanje na daljini. U toj porodičnoj dinamici imamo mnogo prezaštićivanja, umjesto stvaranja radnih navika, nekada još ono ne spava, kad sam se ja mučio, ne moraju moja djeca. Često dugo djecu gajimo to kao božanstva, a onda očekujemo da se oni ponašaju zrelo. I ta očekivanja često bez jasnog objašnjenja, kao i uvažavanja dječjih potreba, gdje se ne razvija radost saznavanja, već se razvija američki obrazac, jer i nagrade i kazne. Zato, dragi i poštovani roditelji, nemojte nagrađivati petice. Nemojte ih nikada materijalno nagrađivati. Nagradite njihov trud. Pomozite im da razviju radost što su nešto naučili, jer radost je sve manje danas. Mi otputujemo i za radost. Ako je dijete orijentisano samo ka ocjeni, ka petici, onda je onaj koji je plasirao psihologiju štapa i šargalete uspeo. Ali ako mi pomognemo našoj djeci da oni, dakle, ne uče samo za peticu, petica će doći kao, jeli, prirodan slijed, nego im pomognemo da to što uče razumeju, a to što razumeju pokušaju da primene u realnom svijetu. Ja ću ovdje pričati jedan detalj iz svoje porodice, nemojte mi zamjeriti. Moj unuk, kad je tek počeo da uči matematiku, došao jednom dana i kaže: deda, koliko je jedan i jedan? Ja kažem: to je, u knjigama piše 2, a u životu možda bude 150. Ja sam naravno napravio jedan kognitivni konflikt kod njega, i on je sam rekao: kako 150? A onda sam ja izvadio telefon, jer ja dosta slikam po ulici i svašta, i tamo sam naišao na jedan billboard u kome se nudi, znači, McDonald's nudi jednu Coca-Colu i dva Big Maca za 150 dinara, jedan Big Mac za 150 dinara. Kaže mi joj: jedan plus jedan, jedan koji je 150. Oni to odmah razumeo, na sve sreće su sada mi odmah u školu rekao učiteljici, ona ga proglasila za genijalca. A sad, meni je to manje važno, meni je važno da je on negdje usvojio tu potrebu da ono što nauči pokuša i da primeni u realnom svijetu.
U programu Duhovne tribine učestvovali su Crkveno-gradski hor Svetog Kneza Lazara i Kulturno-umjetničko društvo Dabar iz Priboja. Na praznik Svetog Kralja Stefana Dečanskog 24. novembra sveta liturgija služena je u hramu pobjedonosca Georgija pod Goricom u Podgorici. Svetog pobjedonosca Georgija pod Goricom u Podgorici evharistijskim sabranjem načalstvovao je protojerej Stavrofor Mileta Kljajević, uz molitveno prisustvo protojereja Stavrofora Dragana Stanišića, profesora Cetinske bogoslovije. Po pročitanom začalu iz Svetog Evanđelja vjernima se obratio otac Mileta, podsjetivši ih na stradalnički život Svetog Kralja Stefana Dečanskog.
Današnji naš slavljenik, svetitelj, sveti Stefan Dečanski, sin je kralja Milutina, jednog od znamenitih vladara iz Loze Nemanjića. Od svoje rane mladosti Stefan je bio blag i krotak, pobožan, nježan i ljubazan prema svakome. Velmože i sveštenstvo osobito su ga voljeli, mladoga kraljevića Stefana. U to doba na dvoru kralja Milutina bilo je raznih spletaka koje su dolazile i podržavane sa strane. Sebični uticaji stranih dvorova sukobili su se i činili su neizdrživom atmosferu na dvoru. Krugovi koji su u tim stranim uticajima vidjeli opasnost za opstanak zemlje, skupljali su se oko mladog Stefana, našeg današnjeg slavljenika. I razgovori vođeni su razni, od patriotske vlastele predstavljali su budućnost zemlje u mračnim bojama. Izvršenje oslijepljenja izvršeno je 1307. godine u Skoplju.
Nakon osvećenja svetih darova vjernima se obratio otac Mileta, rekavši da svetoj tajni pričešća mogu pristupiti samo oni koji redovno poste sve postove, izuzev trapavih sedmica koji se redovno ispovijedaju kod svojih parohijskih sveštenika, duhovnika i koji se mole Bogu živome. Zatim je prote Dragan pristupio blagosiljanju i rezanju slavskih kolača i prelivanju koljiva koje su svečari prinijeli na dar Hristu Bogu, a u čast svetog kralja Stefana Dečanskog. U srijedu 23. novembra u crkvi rođenja Presvete Bogorodice Antiohijskog patrijarhata u Santiago de Chile usložen je molebni kanon svetom kralju Stefanu Dečanskom. Prošle srijede je po prvi put od osnivanja parohije svetog Nikolaja Žičkog njen starješina otac Dušan Mihajlović u navečerije praznika ovog svetitelja služio je molebni kanon svetom kralju Stefanu Dečanskom. Ovaj kanon koji su do sada pjevali samo monasi manastira Dečani zahvaljujući njihovom neponovljivom molitvenom i muzičkom izvođenju posljednjih godina izaziva ogroman interes pravoslavne javnosti svuda u svijetu i jedan je od najpopularnijih pravoslavnih bogosluženja na srpskom jeziku uopšte. Specijalno za ovu priliku paroh crkve rođenja Presvete Bogorodice otac Francisco Salvador otkazao je svoje uobičajeno bogosluženje i umjesto njega pozvao svoje palestinske i čileanske vjernike da prisustvuju u bogosluženju u čast velikog svetitelja Srpske pravoslavne crkve. Kao gost bio je prisutan i starješina crkve svetog Siluana Atonskog iz Konsepciona iz Ruske zagranične pravoslavne crkve, protojerej Aleksa Edo. Kao uvod prije početka bogosluženja otac Dušan je mnogobrojnim okupljenim vjernicima, među kojima su bili naši srpski i ruski parohijani, pročitao žitije svetog kralja Stefana na španskom jeziku, posle čega je vjernicima slušanje kanona na njima nepoznatom srpskom jeziku bilo daleko lakše. Za pjevnicom su bile supruga oca Dušana, gospođa Elina Mihajlović i dirigent parohijskog hora, gospođa Elena Raskopova. Može se slobodno reći da su one izvele pravi muzički i lingvistički podvig, jer iako im je maternji ruski jezik, one su uspjele da nauče i savršeno otpjevaju kompletan kanon na srpskom jeziku. Pritom su muzički dio savladale bez notnog teksta, samo slušajući izvođenje dečanskih monaha. Njihovom zaslugom u crkvi se osjetio tako snažan pravoslavni duh sa naših prostora, da su čileanski vjernici koji inače sjede na bogosluženjima nehotice ustali i ostali na nogama do kraja službe. Pred kraj kanona su svi prisutni stali u red za mirosanje, a po okončanju službe svi prisutni su pozvani da se zajedno fotografišu, posle čega su palestinski domaćini organizovali skromnu zakusku u njihovoj parohijskoj sali. Tako se u atmosferi pravoslavnog bratstva završio ovaj značajni crkveni i nacionalni događaj za sve Srbe u rasejanju, prvo izvođenje molebnog kanona svetom kralju Stefanu Dečanskom u Latinskoj Americi. Hram svetog Jovana Milostivog na groblju Lešće proslavio je svoju slavu svetom arhijerejskom liturgijom kojom je načalstvovao njegovo preosveštenstvo episkop Toplički gospodin Arsenije, vikar njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Irineja. Preosvećeni vladika je prerezao slavski kolač, a potom propovijedao vjernicima podsjećajući ih na život svetog Jovana Milostivog i na mjesto gdje se nalaze u gradu mrtvih, u očima živih i u gradu živih u očima Božim. Naglasio je da ne zaboravimo da smo mi ovdje prolaznici na putu ka carstvu Božijem. Naši bližnji koji leže u grobovima podsjećaju nas da treba da živimo po evanđelju, da se trudimo i budemo milosrdni.
Neka je srećan i blagosloven današnji dan i praznik i slava ovoga svetoga hrama, najprije bratstvu koji služi u ovom svetom hramu, brine se ovoj svetinji, a i svima vama, draga braći i sestre, koji se ovdje sabirate na svetu liturgiju, koji se ovdje sabirate na molitvu. Danas smo se mi sabrali da proslavimo svetog Jovana Milostivog, patrijarha Aleksandrijskog, kome je ovaj sveti hram posvećen, koji je dobio naziv Milostivi zato što je se u svome milosrđu uzdigao i istakao iznad svih drugih svetitelja Božih, jer svaki od svetih je bio i milostiv i milosrdan, ali sveti Jovan, milostivi aleksandrijski patrijarh, se u tome naročito istakao. Bio je rodom sa Kipra iz kneževske porodice, ali nakon smrti svoje supruge i dece, on je rešio da u potpunosti svoj život posveti Bogu, da razdeli svoje imanje i svojim životom, svojim podvigom, svojim milosrđem vrlo brzo se pročuo ne samo na Kipru, nego u čitavoj tadašnjoj Vizantiji. I car Iraklije je poželeo da upravo on bude patrijarh aleksandrijski, nasljednik trona svetoga apostola Marka. I tako je sveti Jovan Milostivi postao patrijarh carigradski, iako to on sam nije želeo, iz svoga smirenja, svoje krotosti, svoje skromnosti. Ali je tamo svetio kao svetiljka koja se na sud stavlja, kako se kaže u Evanđelju, i svojim milosrđem se istakao, pomažući sve svoje vernike, svu svoju blagovernu pastvu aleksandrijske patrijaršije, a navešću samo jedan primjer od mnogobrojnih primjera, kada su Persijanci napali Palestinu i zarobili mnogo hrišćana, opljačkali grad Jerusalim, sveti Jovan Milostiv je poslao brodove sa blagom kako bi otkupio hrišćane od neznabožaca koji su bili odveli u ropstvo. To je samo jedan od primjera u kome je sveti Jovan činio milosrđe.
Njegovo preosveštenstvo episkop pakračko-slavonski gospodin Jovan Ćulibrk govorio je za radio Slovo Ljubve. On je kritički nastrojen prema mnogim institucijama kada je u pitanju sjećanje na jasenovačke žrtve.
A juče je vladika bio prisutan na predstavljanju knjige Jovana Mirkovića Stradanje Srpske crkve u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Vladika Jovan je učestvovao i stvaranju ove knjige s obzirom da je pisao predgovor za istu.
Ja sam mogu mi sjediti kad se radi o ovoj temi, a meni ćete poprostiti što po prirodi stvari moram govoriti. Ja sam ovog jutra napustio Slavoniju, napustio svoj srušeni dvor, najveći dvor Srpske crkve posle patrijaršije u Beogradu, čiji smo južno krilo obnovili prije u septembru mjesec, dok njegovo sjeverno krilo koje čuva najznačajniju srpsku biblioteku zapada od Drine čuvalo je, i koje južno i njegovo istočno krilo, znameniti dvor pakrački, još uvijek 25 godina stoje kao da je 91. godina. Dvor koji je sačuvan 41. godine, 91. do 95. nije sačuvan. I danas mi prilazi novinar TRS-a i kaže, a zašto vi ovo, zašto vi ne ono? A ja mu kažem, prošle godine, kada je u Mlaki, gdje ništa nije bilo do prošle godine, razorena crkva, ni traga, dva spomeničića zapuštena, što dovoljno govori o tome kako je socijalistička Jugoslavija pamtila svoje žrtve, gdje je obnovljeni hram, kada je prošle godine služio patrijarh i 20 episkopa, gdje je bio taj RTS? Ove godine, kada je carigradski patrijarh potegao iz Carigrad, iz Konstantinova grada, kada su episkopi iz Poljske i Rumunije potegli u Jasenovac, gdje je bio RTS? Strašno je da ide prenos liturgije na hrvatskoj televiziji, a nema nikog ni odavde ni iz Republike Srpske. Znači, nemojmo ovde da tražimo da uperimo prst na drugog. Hajde da malo pogledamo sami sebe. Moja dužnost ovde prvo da prenesem blagoslov od njegove svetosti patrijarha srpskoga, koji je me zamolio da u njegovo ime sve vas ovde okupljene pozdravim i blagoslovim. S druge strane, ja dolazim ovdje u ime mučenika jasenovačkih, jer nisu oni samo mučenici od 41. do 45. Krvavi 20. vijek, koji je prvo počeo započeo najvećim poklanjem dotadašnjim u istoriji čovečanstva, pa nastavio najkrvavijom revolucijom koja je za sobom ostavila, ako govorimo o crkvi ovde, desetine, stotine hiljada sveštenika mrtvih u Sovjetskom savezu. To je ovaj vijek o kome govorim. Imali su se ustaše na koga ugledati. Poslušajte samo šta se zbivalo sa sveštenstvom u Sovjetskoj Rusiji, u Leninovoj i Staljinovo vrijeme. Nije to mnogo različito od onoga što ovdje piše u ovoj knjizi. Nemojte da sakrivamo glavu u pijesak pred onim što je započelo pred našim očima. Pa zašto kralj Aleksandar nije do 40. godine priznao Sovjetsku Rusiju? Pa nije priznao zato što je to bilo mjesto pokolja. Ova Jugoslavija, ove kuće ne bi bilo, ne bi bilo patrijaršije, ko zna čega ne bi bilo da nama nisu došli Rusi otjerani. Pobjegli pred tim pokoljem. To je pokolj bio od 1917. do 1941. To ne smijemo nikad zaboraviti. Pokolj, koji je hram ostao? Nije ostalo episkopa, nije ostalo, patrijarh je otrovan, patrijarsi su ubijani. Sve do 1941. godine, kada je došao đavo po svoje pred Moskvu. I kad je Stalin morao zamoliti crkvu da ona pozove narod, jer niko nije htio da brani Sovjetiju. To je prvi i osnovni razlog Hitlerovog prodora u Sovjetski savez. Niko nije htio da brani tamnicu.
Danas aktuelno.
I za kraj emisije prognoze vremena. U Crnoj Gori s jutra se očekuje suvo jutro, na sjeveru hladno i maglovito, tokom dana sa juga i zapada očekuje se na oblačenje sa kišom. Duvaće slab vjetar južnih pravaca. Minimalna temperatura kretaće se od 0 do 7 na jugu do 14, a maksimalna dnevna od 7 do 13 na jugu do 18 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Danas aktuelno. Na pažnjima zahvaljuje Slobodanka Grdinić. Ostajte nam s Bogom.